O'tgan yilning kuzida hibsga olinib, joriy yil aprelda Toshkent shahar jinoiy ishlar mahkamasi tomonidan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, uzoq muddatlarga qamalgan 6 kishining sud hukmiga oid tafsilotlar mahalliy matbuot orqali 26 oktyabr kuni ochiqlandi. Yoyilgan xabarlarga ko'ra, Toshkentning Shayxon Tohir tumanida yashagan 39 yashar Abdurashid Xorunov, 45 yashar Shuhrat Tojiboyev, Olmazor tumanidan aka-uka 33 yashar Bobur Karimov va 45 yashar Ahmadjon Karimov hamda 40 yashar Xushmurod Hakimov, Uchtepa tumanidan 36 yashar Abduvohid Rahmonovlar Shvetsiyada muhojiratda yashayotgan Obidqori Nazarov boshchiligidagi jihodchilik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilgan. Sud hukmidan xabardor UZ24 UZ saytining yozishicha Shuhrat Tojiboyev Obidqorining Toshkentdagi o'ng qo'li sifatida ko'rilgan. Abdurashid Xorunov esa Shvetsiyadan jo'natilgan pullari uchun javobgar kassir bo'lgan. Ushbu shaxslar mahkamadagi ko'rsatmalarida har oyda Obidqori Nazarov jo'natgan pullardan 2000 dan 20 ming AQSh dollarigacha oylik olib turishganini tan olishgan. Iddao qilinishicha, guruh a'zolari o'z xizmatlari uchun so'nggi 3 yil davomida Shvetsiyadan jami 100 ming AQSh dollari miqdorida pul va tilla taqinchoqlarni olgan. Bu pullarga guruh a'zolari bitta Nexia va Matiz mashinasi hamda kompyuter jihozlari xarid qilgani aytilyapti. Bu jihozlar yordamida guruh a'zolari dinning 3 asosi Al-Imom Muhammad ibn Abdul Vahob jamoat bo'lib namoz o'qishga birlashish kabi bir qancha kitoblarni CD va DVD disklarni ko'paytirib tarqatishda ayblanganlar. Shuningdek, guruh a'zolariga Obidqori BBC mehmoni eshitirishidan nusxa olib tarqatganlik aybi ham qo'yilgan. Sud hukmiga ko'ra, guruhga tegishli Nexia, Matiz, kompyuter jihozlari va tilla taqinchoqlar musodara qilingan. Qamalganlardan biri 9 yilga kesilgan Abduvohid Abdurahmonovning mayiti joriy yilning avgustida Navoiy qamoqxonasidan uyiga jo'natildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, Abduvohid Abdurahmonov o'tgan yilning noyabr oyiga qadar tanishlaridan pul yig'ib O'zbekiston qamoqxonalarida jazo o'tayotgan dindor mahkumlarga oziq-ovqat, kiyim-kechak olib borib turgan. U aynan tanishlaridan xayriya yiqqani bois O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati nazariga tushgan. Mahkama jarayonini kuzatgan va ismi oshkor qilinishini istamagan ozodlik manbasining aytishicha, Abduvohid Abdurahmonov va u bilan birga qamalgan yana 5 kishi qiynoqlar vositasida diniy ekstremistik guruhga a'zolik va konstitutsion tuzumga tajovuz qilish kabi qator ayblariga iqror qildirilgan. Manbaning aytishicha, Abduvohid Abdurahmonovning tanishlari ham tazyiqlar bois fosh qiluvchi ko'rsatmalar berishga majbur bo'lishgan. Manbaga ko'ra, tergov mobaynida Abduvohid Abdurahmonov bilan birga qo'lga olingan 39 yashar Abdurashid Xorinovning rafiqasi 15 sutkaga qamalib, erining tanishlariga qarshi ko'rsatma berishga majburlangan. Ana shundan keyin Abduvohid Abdurahmonov va yana 5 nafar toshkentlik fuqaro mahkama tomonidan hijratdagi imom Obidqori Nazarovning tarafdori va jihodchilar guruhi faoli deb topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan.